Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កម្ពុជាស្វាគមន៍ជំហររបស់ថៃចំពោះការមិនប្រើអាវុធបាញ់ជនល្មើសឆ្លងព្រំដែនប៉ូលីស FBI ចេញផ្សាយអត្ថបទដកស្រង់ពីទូរស័ព្ទដ៏រន្ធត់ដែលជនដៃដល់បាញ់ប្រហារនៅ Orlando បានទូរស័ព្ទទៅកាន់ប៉ូលីសមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញមួយនៅរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីទស្សនៈផ្សេងៗជុំវិញគេដំណើរនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនឹងសេចក្តីរីការអំពីសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ជ័យលីភីពានរង្វាន់ពិភពលោក Goldman Environmental Prize ចំពោះការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់លោកទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីសោកតចំពោះការអះអាងរបស់ភាគីខាងថៃដែលថាថៃនឹងមិនធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនកម្ពុជាថៃនោះទេនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីថៃលើបញ្ហានានាដូចជាកិច្ចការសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកដនប្រមាត់វិន័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃដែលបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងព្រំដែនដែលក្នុងនោះមានការកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់និងការជួញដូរមនុស្សលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីថៃដែលបានអះអាងថានឹងមិនប្រើប្រាស់អាវុធប្រឆាំងអ្នកធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់បើសិនជាគ្មានការប្រើប្រាស់អាវុធតបតទេនោះលោកប្រាក់សុខុនប្រមុខការទូតកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃបន្តប្រកាន់អរិយាប័ត្រមនុស្សធម៌តទៅទៀតដោយចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ជំនួសការប្រើប្រាស់អាវុធចំពោះជនល្មើសទាំងឡាយលោកកុងភោគសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការព្រមព្រៀងរវាងភាគីកម្ពុជាថៃគឺជាការចាប់ផ្ដើមដើម្បីឈានទៅបំបត្តិសកម្មភាពប្រើប្រាស់អាវុធបង្ក្រាបសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋនៅតាមព្រំដែនលោកបាននិយាយថាយន្តការតាមដានមួយត្រូវតែបង្កើតឡើងសម្រាប់ឃ្លាំមើលនិងបើកការស៊ើបអង្កេតហេតុការណ៍វាយប្រហារនោះទៅថ្ងៃខាងមុខលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្តថាការបាញ់ប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការស៊ើបអង្កេតគឺជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជារឿយៗប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនត្រូវបានគេដឹងថាបានទទួលរងការបាញ់ប្រហារពីអាជ្ញាធរថៃនៅតាមព្រំដែននៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនគឺចេញនឹងចូលទៅកាន់ទឹកដីប្រទេសថៃសកម្មភាពបាញ់ប្រហារត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបានរាយការណ៍ថាច្រើនតែកើតចេញពីសកម្មភាពកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោកប្រាក់សុខុនក៏បានពិភាក្សាជាមួយភាគីថៃអំពីបញ្ហាទេសចរវប្បធម៌ធម្មពលអប់រំសុខាភិបាលកសិកម្មនិងពលករចំណាក់ស្រុកផងដែរក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងខិតខំរកវិធីទប់ស្កាត់ការបោកប្រាស់ការធ្វើទេសភាពបែបទំនើបនិងជំរុញការរៀបចំបែបបទឲ្យពលករទាំងអស់មានភាពស្របច្បាប់ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបង្កើតខ្សែទូរស័ព្ទតាក់ទងបន្ទាន់រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នានាផងដែរក្មេងកំភ្លើងនៅទីក្រុង Orlando ឈ្មោះ Omar Martin ពីដើមឡើយបាននិយាយជាភាសាអារ៉ាប់និងបានប្រកាសថាខ្លួនគឺជាទាហានអ៊ីស្លាមក្នុងអំឡុងពេលនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប៉ូលីសសង្គ្រោះបន្ទាន់ខណៈពេលដែលខ្លួនបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន49នាក់នេះបើយោងតាមអត្ថបទដកស្រង់ពីទូរស័ព្ទដែលប៉ូលីស FBI បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំនៅទីក្រុង Orlando ហើយខ្ញុំបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនេះជាសម្ដីដែលជនសង្ស័យរូបនេះបាននិយាយទៅកាន់ប៉ូលីសតាមលេខទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់911ក្នុងអំឡុងពេលដែលជននេះបានទូរស័ព្ទពីក្លឹបរាត្រី Pulse កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះការចេញផ្សាយអត្ថបទដកស្រង់ពីទូរស័ព្ទនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថ្មីថ្មីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់ប្រហារនេះអត្ថបទដកស្រង់ពីទូរស័ព្ទនេះពីដំបូងឡើយត្រូវបានគេកែសម្រួលដើម្បីដកចេញនូវការបដិញ្ញាស្មោះស្ម័គ្ររបស់ Martin ដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិង Abu Bakr al-Baghdadi ដែលជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះក្រសួងយុតិធម៌បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយខណៈពេលដែលចេញផ្សាយអត្ថបទដកស្រង់ពីទូរស័ព្ទទាំងស្រុងនេះថាខ្លួនព្យាយាមធ្វើឲ្យមានដំណាភៀបខណៈពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនៅតែឈឺចាប់និងមិនបានប្រកាសជាសាធារណៈសម្រាប់ក្រុមភេរវកម្មណាមួយឡើយខ្ញុំបដិញ្ញាស្មោះស្ម័គ្រនឹងអាប៊ូបាក់អាល់បាក់ដាឌីសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ការពារលោកក្នុងនាមជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះគឺជាអត្ថបទដកស្រង់ដែលបានកែសម្រួលរួចហើយដែលជនសង្ស័យបានទូរស័ព្ទទៅកាន់ប៉ូលីសសង្គ្រោះបន្ទាន់លេខ911ហើយអាជ្ញាធរក៏បាននិយាយថាការនិយាយតាមទូរស័ព្ទនោះមានរយៈពេល50វិនាទីលោកប្រធានសភា Paul Ryan បានរិះគន់ចំពោះការចេញផ្សាយតែអត្ថបទដកស្រង់ពីទូរស័ព្ទដែលបានកែសម្រួលរួចហើយដោយអន្លើលោក Ryan បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការព្យាយាមកែសម្រួលអត្ថបទដកស្រង់ពីទូរស័ព្ទដោយអន្លើឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាកាន់តែធំនិងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនរដ្ឋបាលនេះនៅតែបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការនិយាយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនិងបង្វែរការផ្ដោតអារម្មណ៍ចេញពីការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដដែលទង្វើនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដើម្បីផ្ចាញ់អំពើភេរវកម្មយើងត្រូវតែមានភ្នែកមុតមើលឃើញនរណាដែលយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយឲ្យប្រកបក្រុមមន្ត្រី Basic បានថ្លែងថាក្របបែកដាក់ចង្កេះខ្លែងខ្លាយមួយចង្កោមដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានបំពេញដោយអំបិលនិងនំខុកឃីដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ហើយជនសង្ស័យនោះត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការកំចាត់អំពើភេរវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brussels កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទជនសង្ស័យរូបនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការបំផ្ទុះក្របបែកនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញមួយដែលស្ថិតនៅកណ្តាលរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីវេលាម៉ោង5កន្លះព្រឹក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈផ្សេងផ្សេងជុំវិញគេដំណើរនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមករបាយការណ៍របស់អង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិ IOM ស្ដីពីវិបត្តិជនចំណាកស្រុកនៅទូទាំងពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការជម្លៀសដោយបង្ខំកាលពីឆ្នាំ2015មានការកើនឡើងហួសកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ California ថាមិនមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីណាមួយជាជម្រើសល្អសម្រាប់ពួកគេនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ពិភពលោក Goldman Environmental Prize ចំពោះការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់លោកទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាជនកម្ពុជាបានឮស្ទើរស្មនឹងត្រជាអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយតាក់ទិននឹងដំណើរការនៃការកាត់ក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីសាលាក្តីកូនកាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006ក៏ប៉ុន្តែការយល់ឃើញផ្សេងៗពីគ្នាជុំវិញគេដំណើរនឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សាលាក្តីនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អរិយាពេល10ឆ្នាំគត់គិតត្រឹមដើមខែកក្កដាខែក្រោយនេះដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនជាផ្លូវការគ ឺរាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2006ពេលដែលសហជាក្រមសហមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះបានធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅចំពោះមុខព្រះបរមរូបព្រះបាទនរោត្តមនៅក្នុងព្រះវិហារព្រះកែវមរកតនៃព្រះបរមរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលលេចចេញជារូបរាងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកអរិយាពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះសាលាក្តីមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបន្សល់ទុកនៅគេដំណែលចម្រុះគ្នាមានទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ចំពោះអក្រកកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍អក្រកកម្មសង្គ្រាមនិងអក្រកកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលកើតមានឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដឹកនាំដោយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឬដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមខ្មែរក្រហមនោះឯងមនុស្សប្រមាណ 1,700,000 នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនៃរបបនេះជនជាប់ចោទចំនួន5រូបដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានចំណែកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបនេះរួមមានអតីតប្រធានរដ្ឋខៀវសំផនអតីតប្រធានសភាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានួនជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់សេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចអៀងធីរិតរួមទាំងអតីតប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខមជ្ឈមស-21កង្កេចអ៊ីវ៉ាដុចត្រូវបាននាំមកកាន់សាលាវិនិច្ឆ័យក្តីដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈដំណើរការការងារជាទូទៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះអវតកបានសម្រេចកិច្ចការដ៏ធំធេងជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជានិងមនុស្សជាតិទូទាំងសកលលោកនេះបើតាមការបញ្ជាអះអាងរបស់លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ផ្ទាល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់គឺថាគឺឲ្យជនរងគ្រោះគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌គាត់ផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់ធូរស្រាលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលគាត់បានជួបប្រទះត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយហើយពិភពលោកទាំងមូលបានដឹងឮពីបញ្ហានេះ
បើទោះជាមានការរិះគន់យេហូហែថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រើពេលអូសបន្លាយនិងប្រើប្រាស់ថាវិការយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងណាក្តីលោកណេតភក្ត្រាបានឆ្លើយតបថាតុលាការកូនកាត់មួយនេះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញឯកសារភស្តុតាងដ៏ច្រើនស្អេកស្កះរួមទាំងវិសាលភាពដ៏ធំនៃសំណុំរឿងដែលកើតមានឡើងនៅកម្រិតទូទាំងប្រទេសមានជនរងគ្រោះរាប់លាននាក
់ការជំនុំជម្រះក្តីបែបនេះបែបអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបែបអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមបែបអូក្រិតកម្មបលាយពូជសាសន៍នេះគឺយើងត្រូវទៀមទានៅពេលវេលាដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីស្វែងរកការពិតមួយឲ្យពិតប្រកបរឿងរ៉ាវមួយដែលពិតប្រកបក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមគឺជនរងគ្រោះមានរាប់លានអ្នកផុសតាងឯកសារផ្សេងៗមានច្រើនលានទំព័រដូច្នេះហើយគឺយើងទាមទារត្រូវការពេលវេលា
លោកមេធាវីសុកសំអឿនដែលជាអ្នកតាមដានអង្កេតយ៉ាងស្អិតទៅលើដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាលោកជឿថាសាលាក្តីមួយនេះមានសមត្ថភាពអាចនឹងដំណើរការក្តីបានលឿនជាងនេះហើយថាការប្រើរយៈពេល10ឆ្នាំសម្រាប់កិច្ចការខាងលើមានលក្ខណៈយូរបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការរៀបចំក្នុងសំណុំរឿង001និង002បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អស្របតាមនីតិវិធីនិងនយាមជាតិនិងអន្តរជាតិនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះ
លទ្ធផលទីមួយយើងចង់ឲ្យឃើញតុលាការនឹងជាសារព្រមានដល់អ្នកកណ្ដាលអំណាចឯកការនៅលើពិភពលោកណាមានន័យថាកណ្ដាលអំណាចបាត់ទៅមើលស្អីមួយណែមកអាចគិតខុសពីសម្ដែងច្បាប់ហើយយើងចង់បញ្ជូនសារចំណុចហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានពោលសរសើរផងដែរអំពីការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាបាននឹងកំពុងសាងសង់នៅមូលដ្ឋានគំរូសម្រាប់កំណែទម្រង់វិស័យយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហើយក៏បានកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានយុត្តិធម៌របស់មហាជនខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះផងដែរ
ហើយកម្ពុជាវិចាំធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្តីមួយទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តង់ដារពិភពលោកហ្នឹងដែលមិនមែនបានស្គាល់ថាអ្នកឈ្នះឯកក្តីអ្នកចាញ់ទេធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញជានិច្ចហើយយើងប្រឆាំងនឹងការវិលត្រឡប់អីនៃឯកាកាន់កាប់ជាតិមួយប្រកបដោយចិត្តកម្មទៅលើប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯង
មកទល់ពេលនេះដូចដែលជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿង001កំពុងទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកស្រីអៀងធីរិតត្រូវបានតម្រូវឲ្យដកថយអំពីដំណើរការកាត់ទោសដោយសារមូលហេតុសុខភាពផ្លូវប្រញ្ញាស្មារតីមិនអំណោយផលហើយលោកស្រីក៏បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2015 គឺ2ឆ្នាំក្រោយពីមរណភាពរបស់លោកអៀងសេរីដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីដោយឡែកនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង 002/1 ដើម្បីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងកំពុងរង់ចាំការសម្រេចអំពីបណ្ដឹងសាទោសនៅអង្គតុលាការកំពូលរបស់អវតកអ្នកទាំងពីររូបក៏កំពុងតតាំងក្តីក្នុងសំណុំរឿង 002/2 ដែលកំពុងឈានទៅរកការសន្និដ្ឋានបញ្ចប់សេចក្តីផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរអវតកក៏កំពុងតែចាត់ការក្តីសំណុំរឿង 003 និង 004 ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬថ្នាក់តំបន់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរួមមានយឹមតិតអោអានអ៊ីមចែមនិងមាសមុតសំណុំរឿង 003 និង 004 ជាសំណុំរឿងប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងដែលធ្លាប់ទទួលបានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាអាចបង្កជាការជ្រួលច្របល់ក្នុងចំណោមមហាជនដែលមានអតីតភាពការងារជាមន្ត្រីនិងទាហានខ្មែរក្រហមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអ្នកបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់ខ្លាំងជាងគេទៅនឹងការពង្រីកដែនសមត្ថកិច្ចការងាររបស់សាលាក្រីខ្មែរក្រហមហួសពីសំណុំរឿង 002 ក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹង VOA នាពេលថ្មីៗនេះលោកប្រវត្តិវិទូជាតិអាមេរិក David Chandler បាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់សោះឡើយក្នុងការបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជះឥទ្ធិពលមិនល្អទៅលើសហការីជើងចាស់របស់លោកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ប៉ុន្តែត្រង់នេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាថាគ្មានការកាត់ក្តីទីទេដោយសារតែអ្នកដែលអាចត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់នោះអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកជាស៊ីមជាដើមហើយលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុគ្គលទាំងនោះឡើយ
លោក Chandler បានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនឹងដំណើរការក្តីនឹងការងារក្នុងសាលាក្តីស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៀតទេហើយតាមពិតទៅពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើសាលាក្តីនេះតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះលោកហ៊ុនសែនមិនដែលចង់ឲ្យមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះទេលោកព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធានាថាមេធាវីរបស់ដូចគឺជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនោះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនក្តោបក្តាប់លទ្ធផលរបស់តុលាការតាមដែលលោកអាចធ្វើទៅបាន
ការប្រឡូយពាក្យប្រមានពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលទើបនឹងងើបចាកផុតពីការហែកហួរបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមអូសបន្លាយជាច្រើនទសវត្សរ៍ត្រូវបានគេឮជាហោហែមិនសូវដាច់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីនឹងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនមើលឃើញថាវាជាការលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការអតីតសហមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីឲ្យនួនជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2011ប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់10រូបផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងអ្វីដែលក្រុមមេធាវីទាំងនេះហៅថាជាការលូកលាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅក្នុងកិច្ចការសាលាក្តីការភ្ជាប់មន្ត្រីវ័យចំណាស់របស់គណៈបកប្រជាជនទៅនឹងចំណងតាក់ទងជាមួយពួកខ្មែរក្រហមជារឿងដ៏រសើបនិងចម្រូងចម្រាសការភ្ជាប់លោកហោនំហុងទៅនឹងតួនាទីរបស់លោកនៅមន្ទីរសន្តិសុខបឹងត្របែកបានធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមនឹងទោសទណ្ឌពីបទបរិហាកេនិងរស់នៅនិរទេសខ្លួនមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនតែក្នុងសំណុំរឿង003និង004នេះទេសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2009តាមរយៈសហជើក្រមអន្តរជាតិមួយរូបបានកោះហៅអេសរាជជនកំពូលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានលោកជាស៊ីមលោកហេងសំរិនលោកហៅណាំហុងលោកគៀតឈុនលោកអុកប៊ុនឈឿននិងលោកស៊ីមកាមកបំភ្លឺផ្ដល់សក្តិកម្មក្នុងនាមជាសាក្សីក៏ប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអេសរាជជនទាំងនេះបានមកបង្ហាញខ្លួននោះទេការប្រថុយប្រឋានចាត់ការលើសំណុំរឿង003និង004នឹងក្លាយជាហានិភ័យដែលអាចឲ្យសាលាក្តីមួយនេះមិនសល់ទុកនូវកេរដំណែលមិនល្អនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកមេធាវីសុកសំអឿន
បើសិនជាអាសនៈ304ធ្វើអត់បានសម្រេចល្អទេមានន័យថាសារពមានសម្រាប់ជំនុំដីការហ្នឹងយើងថយទៅវិញអាហ្នឹងវាខុសចំណុចណាមួយគាត់យកតែទី1ទី2អូខេថាគោលដៅនេះសម្រេចល្អមែនតើបាទ
ក៏មានរបាយការណ៍ជាហូហែផងដែរស្ដីពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសាលាក្តីតែមួយដែលជារឿយៗបង្ហាញនូវភាពមិនចុះសម្រុងនិងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការដែលបង្កើតប្រព័ន្ធចម្រុះនៅសាលាក្តីបានបង្កជាកំហុសតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះដែលជារឿយៗនាំឲ្យដំណើរការការងារមានភាពរអាក់រអួលជាប្រចាំនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះ លោកមនិតអ៊ីសុផលបានសរសេរថាការដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងប្រព័ន្ធចម្រុះឬគេស្គាល់ថាប្រព័ន្ធតុលាការកូនកាត់នេះប្រៀបបានទៅនឹងរថយន្តមួយមានអ្នកបើកបរបញ្ជា2នាក់អញ្ចឹងដែរលោកមនិតរូបនេះក៏បាននិយាយបន្ថែមដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងផងដែរថាមានក្តីសង្ឃឹមតិចណាស់ដែលគេថាប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរអាចនឹងយកជាគំរូបានតាមរយៈលទ្ធផលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់នេះថាអនីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការលុកលាន់ទៅបង្អាក់ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាក្តីការលើកឡើងកន្លងមកទាំងពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតទៅលើដំណើរការក្តីសំណុំរឿង003និង004គ្រាន់ជាការបញ្ចេញមតិទស្សនៈយល់ឃើញប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃស៊ីផាន
តែយើងក្រុមតែជាយោបល់ផុតយើងអានេះជាប្របល់ផុតយើងទៅពួកយើងមិនអាចជិះជ្រែកនៅក្នុងឯកការសម្រាប់ចាត់របស់តុលាការទេយើងទុកឲ្យតុលាការដែលរួមយើងសហចិត្តក្រុមសហដែលព្រះញ្ញាសហមេតវិនៅក្នុងនឹងលោកជាអ្នកពិចារណាទៅប៉ុន្តែចំណែកខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានអំណាចណាទៅប្រឆាំងមួយទៀតទេគឺមានដូចអំណាចប្រតិបត្តិតាមខេជានគរបាលយុទ្ធភ័ពជូនដល់តុលាការឯកមេរហមនេះឯងបាទ
ទោះបីជាមានការលើកឡើងរិះគន់ទៅលើដំណើរការការងាររបស់សាលាក្តីយ៉ាងណាក្តីលោកនេតភក្ត្រាដែលជាអ្នកណនពីឲ្យអវតកតាំងពីឆ្នាំ2011មកបានលើកឡើងអំពីសតិដ្ឋិនិយមជាទូទៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាបន្ត
ហើយតុលាការសង្ឃឹមថាតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណជនការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការនេះគឺតុលាការនេះអាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
ក៏ប៉ុន្តែលោកមនិតអ៊ីសផលបានលើកឡើងផ្ទុយពីនេះនៅពេលដែលត្រូវបានសួរអំពីកេរដំណែលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកថាសាលាក្តីមួយនេះនឹងត្រូវបានគេចងចាំចំពោះអប្រសិទ្ធភាពការងារនិងការរុញផ្អៀងផ្អងទៅលើតុល្យភាពរបស់តុលាការនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកបានសរសេរដូច្នេះថាជាកុសលល្អដែលប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនជាពុទ្ធសាសនិកជនហេតុនេះពួកគេជឿលើយុត្តិធម៌កម្មផលនិងវិវត្តសង្សារធ្វើល្អបានល្អពួកគេមានជំនឿថាយុត្តិធម៌មិនមែនមានតែក្នុងបន្ទប់សាវនាការនោះទេតែក៏មានផលតបស្នងទៅជាតិមុខផងដែររាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA The Voice of America
VOA របាយការណ៍មួយបានរកឃើញថាមានជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងតិចណាស់60,000នាក់បានស្លាប់ឬបានបាត់ខ្លួននៅតាមផ្លូវសមុទ្រឬផ្លូវដីកាលពី2ទសវត្សរ៍មុននេះអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM បានចាត់ទុកថាតួលេខពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងនេះពីព្រោះមានសាកសពជាច្រើនមិនត្រូវបានគេរកឃើញឬត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេអ្នកស្រី Lisa Slain រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការ IOM នៅទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាភាគច្រើននៃមរណភាពកាលពី2ឆ្នាំមុននេះដែលបានត្រូវដឹងបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេអង្គការទេសន្ត្រប្រវេអន្តរជាតិស្ទង់ប្រមាណថាមានជនចំណាក់ស្រុក5,400នាក់នៅក្នុងសកលលោកបានស្លាប់ឬបានត្រូវចុះឈ្មោះថាបាត់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2015នៅឆ្នាំនេះអង្គការ IOM បានប្រមូលឯកសារថាមានជនចំណាក់ស្រុកជាង3,400នាក់បានស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកលោក Frank Lacksco នាយកមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគទិន្នន័យនៃការចំណាក់ស្រុកសកលរបស់អង្គការ IOM និយាយថាចំនួនជាង 80% នៃមនុស្សដែលស្លាប់ជាក្រុមជនដែលបានប៉ុនប៉ងឲ្យបានទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបតាមផ្លូវសមុទ្រ
The rate of death across the Central Mediterranean route we estimate is
យើងស្ទង់ប្រមាណថាអត្រានៃចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅតាមផ្លូវសមុទ្រក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេមានប្រមាណម្នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស23នាក់មនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស23នាក់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់ប៉ែកកណ្ដាលនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេបានស្លាប់ឬមិនបានត្រូវរកឃើញក្នុងចំណោមពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅឆ្នាំនេះដែលជាស្ថិតិមួយនាំឲ្យមានការទង្គុកចិត្ត
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទួរគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានបំណងផ្ដល់ផ្លូវចំណាក់ស្រុកជាផ្លូវការទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានបិទផ្លូវក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេពីប្រទេសទួរគីទៅកាន់ប្រទេសក្រិចដូច្នេះជនចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ពីប្រទេសលីប៊ីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីលោក Lacksco និយាយថាការបន្ថយបឋានិកាស្លាប់នៅពេលធ្វើដំណើរតាមសមុទ្របានកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែចំនួនពិតប្រាកដនៃមនុស្សដែលបានឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេមិនបានកើនច្រើនដោយការរំពឹងទុកនោះទេលោកបាននិយាយប្រាប់វាអុយថាគ្មានកំណើនច្រើនក្រាស់ក្រែលនៃចំនួនមនុស្សមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសស៊ីរីទេ
There had been fears that with the closing of theEastern Mediterranean route
មានការព្រួយបារម្ភថាដោយមានការបិទផ្លូវក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេយើងអាចឃើញកំណើនច្រើនក្រាស់ក្រែលនៃពួកជនចំណាក់ស្រុកទៅតាមផ្លូវនៃផ្នែកកណ្ដាលសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេវិញវានៅតែហាក់ដូចជាមានពួកជនចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនមកពីប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ា
លោក Laxco និយាយថាប្រមាណ 10% នៃពួកជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសនីជេរីយ៉ា10% ទៀតមកពីប្រទេសអេរីត្រាហើយភាគច្រើននៃពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលនៅសេសសល់មកពីតំបន់ខាងលិចនិងតំបន់ខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកក៏សង្កត់ថាអត្រាការស្លាប់នៃពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានខ្ពស់ដូចអត្រានៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដែរទោះណាជាចំនួនមនុស្សដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្នុងតំបន់នោះមានទាបជាងក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេក៏ដោយ
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានបញ្ជាក់ថាការជម្លៀសដោយបង្ខំកាលពីឆ្នាំមុនមានការកើនឡើងហួសកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកស្របពេលជាមួយនឹងការប្រារព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះរបាយការណ៍ Global Trends របស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាចំនួននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2015អ្នកស្រី Lisa Slide នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំទៅប្រជាជនចំនួន65លាន3សែននាក់ត្រូវបានចម្លៀសដោយបង្ខំដែលតួលេខនេះមានការកើនឡើងជិត5លាននាក់បើធៀបជាមួយតួលេខឆ្នាំ2014លោក Filippo Grandi មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួនមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះមានប្រជាជនច្រើនជាងមុនត្រូវបានចម្លៀសចេញដោយសារតែសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញករណីនេះកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនមិនទទួលយកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោន
24 people displaced every minute
មនុស្សចំនួន24នាក់ត្រូវបានជម្លៀសរៀងរាល់នាទី2/3នៃអ្នកដែលត្រូវជម្លៀសដោយបង្ខំគឺជាជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេស 90% នៃអ្នកដែលត្រូវជម្លៀសដោយបង្ខំត្រូវគេជម្លៀសនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រឬប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមមិនមែននៅក្នុងប្រទេសអ្នកមាននោះទេ
របាយការណ៍នេះបង្ហាញថាពាក់កណ្ដាលនៃជនភៀសខ្លួនពិភពលោកទាំង21លាននាក់មានប្រភពមកពីប្រទេសសៀរីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសូម៉ាលីរបាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងដែរថាក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ 50% គឺជាកុមារដែលភាគច្រើនត្រូវបានបែកខ្ញែកពីគ្រួសារពេលដែលពួកគេកំពុងរត់គេចខ្លួនស្ថិតិបានបង្ហាញថាសំណើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន 98,000 ករណីកាលពីឆ្នាំទៅគឺស្នើឡើងដោយកុមារដែលគ្មានអាណាព្យាបាលដែលជាតួលេខដ៏ខ្ពស់បំផុតមិនដែលមានពីមុនមកលោក Grandi បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសសៀរីនៅតែជាប្រទេសដែលមានវិបត្តិជនដែលត្រូវគេជម្លៀសដោយបង្ខំច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសថ្មីៗផ្សេងទៀតដែលមានបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរកំពុងតែកើនឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសប៊ូរុនឌីមានចំនួនមិនចេះចប់មិនចេះហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះលោកបាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំទៅមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅចំនួនជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរ
Then there are crises like South Sudan that have also gone through different phases.
កាលពីមុនមានវិបត្តិជាច្រើនដូចជាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាដើមដែលប្រទេសនេះបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលខុសៗគ្នាជាច្រើនជាអកុសលយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការកើនឡើងដ៏ច្រើននៃជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកយើងឃើញមានចលនាថ្មីនៃជនភៀសខ្លួនដែលចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរសម្បីតែជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្លាប់ជាជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែររ
បាយការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមបូព៌ានៅអាហ្វ្រិកខាងជើងដែលមានជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកចំនួន23លាន6សែននាក់ជាតំបន់ដែលមានការជម្លៀសប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកតំបន់សាហារ៉ាខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកច្រើនលំដាប់ទី2គឺមានចំនួន18លាន4សែននាក់បើគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2015ទោះបីជាទ្វីបអឺរ៉ុបទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកក៏ដោយក៏របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាទ្វីបអឺរ៉ុបជាតំបន់ដែលមានជនភៀសខ្លួនតិចជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ California ថាមិនមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីណាមួយជាជម្រើសល្អសម្រាប់ពួកគេនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសុតិធិនិយមរបស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ពិភពលោក Goldman Environmental Prize ចំពោះការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់លោកទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយតទៅនេះនាងហុងចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះបុរសជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំមហាជនរបស់លោកត្រាំនិយាយថាខ្លួនចង់សម្លាប់បេក្ខជនរូបនេះជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton នាំមុខខាងការរៃអង្គាសប្រាក់បានច្រើនជាងលោក Donald Trump យ៉ាងខ្លាំងលំដាប់តទៅនេះនាងហុងចិន្ដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិន្ដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាបុរសជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas ចំពោះអ្វីដែលក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់ហៅថាជាការប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោក Donald Trump បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលបានដាក់ជូនតុលាការសហព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះ Michael Steven Sanford កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបើករថយន្តមួយគ្រឿងចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្តុំមហាជនរបស់លោក Trump នៅឯ Treasure Island Casino ដែលនៅទីនោះជននេះបានព្យាយាមទាញកំភ្លើងពីប៉ូលីសម្នាក់នៅទីក្រុង Las Vegas ដែលកំពុងតែការពារសន្តិសុខនៅទីនោះជនឈ្មោះ Sanford បានអះអាងថាខ្លួនបានរៀបចំផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Trump អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទើបតែសម្រេចចិត្តហ៊ានធ្វើនៅពេលនេះដោយសារតែខ្លួនទើបតែមានជំនឿចិត្តនេះជាឯកសារដែលភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ម្នាក់បានសរសេរនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការមិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីហេតុផលនៅពីក្រោយរឿងនេះនោះទេជនឈ្មោះ Sanford នេះបានប្រាប់អាជ្ញាធរថាខ្លួនមិនធ្លាប់បាញ់កំភ្លើងពីមុនមកនោះទេរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននៅពេលដែលខ្លួនបានទៅកាន់កន្លែងហាត់បាញ់កំភ្លើងមួយនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas ដើម្បីរៀនបាញ់កំភ្លើងជននេះក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើខ្លួនត្រូវបានគេដោះលែងពីការឃុំឃាំងវិញនោះខ្លួននឹងព្យាយាមធ្វើឃាតលោក Trump ម្ដងទៀតជននេះក៏បានបន្ថែមថាប្រសិនបើខ្លួនមិនបានធ្វើសកម្មភាពនៅទីក្រុង Las Vegas ទេនោះនោះខ្លួនប្រហែលជាបានរៀបចំផែនការដើម្បីព្យាយាមធ្វើឃាតលោក Trump ម្ដងទៀតនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំមហាជននៅក្នុងរដ្ឋ Arizona ពាក្យម្ដងនោះបានសរសេរថាជនឈ្មោះ Sanford បានដឹងថាខ្លួនអាចនឹងត្រូវបានកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Trump នោះជនសង្ស័យរូបនេះនឹងត្រូវឡើងតុលាការនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាខាងមុខនេះកូរ៉េខាងជើងដាក់គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបមួយគ្រាប់ទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងកើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានសញ្ញាបង្ហាញថានឹងធ្វើការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនោះភ្លាមៗទេនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់រដ្ឋដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះយោធាជប៉ុនកំពុងតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះហើយកងទ័ពជើងទឹកនិងកងកម្លាំងកម្ចាត់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ជប៉ុនក៏បានប្រុងប្រៀបនឹងបាញ់ទម្លាក់រាល់គ្រាប់មីស៊ីលណាដែលនឹងចូលមកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់គ្រាប់មីស៊ីលនេះត្រូវបានគេសន្មតថាជាគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមមូស៊ូដែនដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគ្រាប់មីស៊ីលកាលពីលើកមុនដែលកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងមិនបានសម្រេចចំនួន3ដងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលមិនបានសម្រេចម្ដងទៀតដែលទំនងជាគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទមូស៊ូដែននេះដែរគឺបានធ្វើឡើងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះគេត្រូវការថវិកាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរហូតមកទល់ពេលនេះយុទ្ធនាការរបស់បេក្ខជនដែលគេសន្មតរួចជាស្រេចថាជាតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton កំពុងតែនាំមុខការប្រកួតនេះយោងតាមឯកសារដែលបានដាក់ជូនគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រី Clinton រៃអង្គាសប្រាក់បានជាង26លានដុល្លារក្នុងខែឧសភា
ហើយក្នុងខែនេះលោកស្រីទទួលបាន $425,000អាមេរិកបើធៀបទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់បេក្ខជនដែលគេសន្មតថាជាតំណាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump វិញគឺមានត្រឹមតែ $13,000តែប៉ុណ្ណោះលោក Donald Trump រៃអង្គប្រាក់បាន $56,000ក្នុងខែឧសភានិងបានប្រាក់ចំនួន $24,000នៅក្នុងខែនេះហើយយុទ្ធនាការរបស់លោកចំណាយប្រាក់អស់$67,000ទាំងលោក Trump និងលោកស្រី Clinton នឹងទទួលបានការជ្រុំជ្រែងពីគណៈបករបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននិងពីក្រុមនៅក្រៅគណៈបកដែលហៅថា Super PACs ក្រុមនេះនឹងចំណាយប្រាក់ទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ដែលគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខជនរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់គឺបេក្ខជនខ្លួនឯងត្រូវមានថវិកាច្រើនដើម្បីចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយខ្លួនឯងនឹងទៅលើការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងគាំទ្រនៅតាមរដ្ឋទាំង50របស់អាមេរិក8ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារសម្លាប់រង្គាលដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតបដិសេធសំណើមួយចំនួនក្នុងការដាក់កំហិតទៅលើការទិញអាវុធនិងការពង្រីកការត្រួតពិនិត្យទៅលើអ្នកទិញកំភ្លើងជាមុនសិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទិញកំភ្លើងបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរៀបរៀងសំណើចំនួន2ដែលគេបានដាក់ស្នើជាយូរណាស់មកហើយហើយដែលសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានជំរុញជាថ្មីទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះអូម៉ាម៉ាធីនដែលមានការជំរុញទឹកចិត្តពីក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន49នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសចំនួន53នាក់ទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋហ្វ្លរីដា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលើកនេះគឺមិនដោយអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានជួបប្រទះកាលពីពេលមុនៗនោះទេអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles អ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាង Monica Burgess គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងម្នាក់នៅរដ្ឋ California តាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតបឋមនាងនិយាយថា
ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ណាស់លើការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យនរណាប៉ុន្តែក៏មានភាពច្រាស់ច្រាលក្នុងចិត្តច្រើនណាស់ដែរ
VOA បានតាមដានក្រុមគ្រួសារ Burgess តាំងពីខែធ្នូមកម្លេះដោយសារគ្រួសារនេះមានទស្សនៈវិស័យបែបអភិរក្សនិយមលើបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការរំលូតកូននិងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើមនោះបានធ្វើឲ្យពួកគេបានចោះឈ្មោះជាអ្នកសាធារណរដ្ឋពីមុនពួកគេបានជ្រើសរើសបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក John Kasich ក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនរូបនេះបានលាលែងពីការប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យលោក Donald Trump គឺជាបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋតែមួយគត់សម្រាប់គណៈបក្សនេះអ្នកស្រី Maria Elena Burgess ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតមិចស៊ិកបាននិយាយថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់អស់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាអាចឈានដល់ដំណាក់កាលបែបនេះទេ
អ្នកស្រី Maria និងស្វាមីដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើត El Salvador លោក René Burgess បានទៅបោះឆ្នោតគ្រប់ការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីពេលពួកគាត់បានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅលើកនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏តាំងតែងបំផុតសម្រាប់ពួកគាត់លោក René Burgess បាននិយាយថា
យើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយណាដែលយើងមិនចង់បាន
ពួកគេមិនចង់ឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេអ្នកស្រី Maria Elena Burgess និយាយថាន
ៅពេលអ្នកមិនមានជំរើសល្អច្រើនទេនោះដូច្នេះអ្នកត្រូវតែវិភាគថាតើនរណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងនោះនឹងអាចយ៉ាងហោចណាស់ជាជំរើសដ៏ប្រសើរមួយពីព្រោះវាមានការលំបាកខ្លាំង
អ្នកស្រីបានសម្រេចថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Kasich ដោយសារតែឈ្មោះរបស់លោកស្ថិតនៅលើសញ្ញកឆ្នោតនៅឡើយកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ Monica សម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Bernie Sanders បើទោះបីជានាងជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ដទៃទៀតជ្រើសរើសជំរើសមួយផ្សេងទៀតលោក Lee Khackley ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតវៀតណាមបាននិយាយថាលោកមិនគូសអ្វីទាំងអស់លើសញ្ញកឆ្នោតពីព្រោះលោកមានការលំបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តលោក Lee ដែលមានគំនិតមិនស្របនឹងសេចក្តីណាប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោក Trump បាននិយាយថា
ទោះបីខ្ញុំបានចុះបញ្ជីជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តបេក្ខជនទាំងនោះទេ ខ្ញុំយល់ស្របថាយើងត្រូវការភាពអភិរក្សប៉ុន្តែមិនមែនការអភិរក្សបែបនេះទេ
ស្រដៀងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតវៀតណាមចំនួនមុនមួយចំនួនដែរកាលពីមុនលោកលីបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែនៅពេលតាក់ទងនឹងរឿងអន្តរប្រវេសន៍លោកបាននិយាយថាអ្នកដែលមានទេពកោសលឬដែលស្វែងរកជីវិតរស់នៅឲ្យប្រសើរឡើងដូចគ្នានឹងជនភៀសខ្លួនវៀតណាមមួយចំនួនគួរតែមានឱកាសក្នុងការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា
អ្នកមិនអាចបិទទ្វារមិនឲ្យមនុស្សគ្រប់ទិសទីក្នុងពិភពលោកចូលមកបានទេ
ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតវៀតណាមចំនួនថ្មីមានទំនោរកាន់តែច្រើនទៅរកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះក៏មានលោក Hugh Tra ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders ផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Trump គឺជាជម្រើសតែមួយគត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះហើយលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Clintonលោកឆ្រាបាននិយាយថា
ខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យនឹងគាំទ្រលោកស្រីជាប្រធានាធិបតីទោះបីជាខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយលោកស្រីគ្រប់ចំណុចក៏ដោយជំរឿឲ្យមានលោក Donald Trump នៅសេតវិមានគឺពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោក Trump បានដឹកនាំយុទ្ធនាការនៅក្នុងទិសដៅមួយដែលពុះចែកសហរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតឥណ្ឌាលោក Vishnu Vala Tharasan បាននិយាយថាទស្សនៈរបស់លោក Trump ទៅលើរឿងអន្តរប្រវេសន៍គឺជារឿងយុត្តិធម៌លោកវ៉ាឡាថារ៉ាសាន់បានថ្លែងថា
ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នៅពេលដែលពួកគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគាត់បានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពួកគាត់បានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងស្របតាមច្បាប់ហើយពេលនេះពួកគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកដែលមកទីនេះខុសច្បាប់ត្រូវមានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងអ្នករស់នៅស្របច្បាប់ឡើយ
អ្នកស្រី Maria Elena និងលោក René Burgess នៅតែមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើពួកគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Maria Elena Burgess បានថ្លែងទៀតថា
យើងមិនចូលចិត្តលោកស្រីលើចំណុចជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary
ក៏ប៉ុន្តែលោក René Burgess បាននិយាយថានៅមានពេលតទៅទៀតសម្រាប់លោក Trump ក្នុងការបញ្ជាក់ថារូបគាត់ជាបេក្ខជនល្អមួយរូបលោកបានបន្ថែមថា
ឱកាសនៅតែមានចំណិចពីព្រោះលោកត្រាំមិនមានអាជីពជាអ្នកនយោបាយឡើយដូច្នេះលោកមានរឿងត្រូវរៀនសូត្រច្រើនណាស់ដោយដែលអ្នកដឹងហើយថាវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការនិយាយថាខ្ញុំនឹងសាងសង់របងជញ្ជាំងឬធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យប៉ុន្តែតើលោកត្រាំនឹងធ្វើរឿងទាំងនេះដោយរបៀបណាទៅលោកត្រូវតែបង្ហាញពីគម្រោងការជាក់លាក់របស់លោក
ពួកគេនិយាយថានៅមានរយៈពេល 2-3 ខែទៀតមុនដល់ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ការតាមដានបេក្ខជននីមួយៗឲ្យបានម៉ត់ចត់និងសម្រេចថាតើគួរបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនមួយណាក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកតុយស្រីវឌ្ឍនាជ័យលាភីពានរង្វាន់លំដាប់ពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា Goldman Environmental Prize ដែលបានជួយដល់ការអភិរក្សសត្វដំរីអាស៊ីមានសុទ្ធិធិនិយមថាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងទស្សនវិស័យរបស់លោកអំពីបរិស្ថាននឹងអាចជួយចែករំលែកដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយនាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងបន្ទប់ដែលមានបិទស្លាកសម្គាល់នាយកប្រចាំប្រទេសលោកតុយសេរីវឌ្ឍនាកំពុងតែអង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនឆ្លើយឆ្លងការងារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលជាមួយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់លោកនៅផ្នែកឯទៀតនៃផែនដីកាលពី6ឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំ2010លោកសេរីវឌ្ឍនាបានក្លាយជាជនជាតិខ្មែរទី1ដែលបានទទួលពានរង្វាន់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Goldman Environmental Prize ដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារអភិរក្សសត្វដំរីអាស៊ីនៅកម្ពុជាដោយប្រើវិធីដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនរវាងមនុស្សនិងដំរីលោកត្រូវបានសហគមន៍នានាស្គាល់និងឲ្យនាមថាជាពូដំរីមួយឆ្នាំក្រោយពីទទួលបានពានរង្វាន់ Goldman លោកតុយសេរីវឌ្ឍនាក៏បានក្លាយជាសមាជិកថ្មីនៃ National Geographic ក្នុងនាមជា Emerging Explorer ឬអ្នករុករកជំនាន់ថ្មីប្រចាំឆ្នាំ2011បច្ចុប្បន្នលោកជានាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកបានធ្វើនៅអង្គការនេះចាប់តាំងពីលោកនៅតួនាទីជាប្រធានកម្មវិធីអភិរក្សដំរីជាកិច្ចការមួយដែលធ្វើឲ្យលោកទទួលបានកិត្តិស័ព្ទនៅទូទាំងពិភពលោក នៅក្នុងបន្ទប់អ្នកអភិរក្សបរិស្ថានរូបនេះមានជួរនៅរូបថតនៃពូជសត្វនិងរុក្ខជាតិដ៏កម្រដែលអង្គការរបស់លោកបានរកឃើញនៅជួរភ្នំក្រវាញលោកតុយសេរីវឌ្ឍនាបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាការងារថ្មីរបស់លោកបានជួយឲ្យលោកធ្វើការនិងមានទំនួលខុសត្រូវធំជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវចំណាយពេលតិចជាងមុននៅតាមសហគមន៍លោកនិយាយថាការងារគម្រោងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរបស់អង្គការលោកដែលកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជាបានពង្រឹងការគិតរបស់លោកសម្រាប់ការងារអភិរក្សបរិស្ថាន
អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងត្រូវតែបើកចំហការគិតធំជាងមុនត្រូវតែស្រូបយកចំណេះដឹងថ្មីនឹងការគិតនឹងក៏ឲ្យច្រើនជាងមុនទូលំទូលាយជាងមុនការងារទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពរីកចម្រើនច្រើនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំស្វែងយល់បានច្រើនពីបញ្ហាបរិស្ថានប្រធានបទថ្មីផ្សេងៗទៀតខ្ញុំបានស្វែងយល់បានច្រើនរៀនបានច្រើនហើយជាពិសេសហ្នឹងក្នុងទូរនីតិនេះយើងបានរៀនច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំ
លោកតុយសេរីវឌ្ឍនានិយាយថាការទទួលពានរង្វាន់បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញការងារលោករហូតមកសប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែពានរង្វាន់ពិតប្រាកដសម្រាប់រូបលោកគឺការស្រឡាញ់និងការអភិរក្សបរិស្ថាន
ពានរង្វាន់នេះធ្វើឲ្យយើងល្បីធ្វើយើងជាមនុស្សអស្ចារ្យប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺឃើញបរិស្ថានរបស់ប្រទេសយើងបរិស្ថានរបស់នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬបរិស្ថានពិភពលោកយើងហ្នឹងត្រូវបានកែលម្អហើយមានភាពសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នាអានោះជារឿងជោគជ័យជាពានរង្វាន់ដ៏ធំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
កាលពីខែមេសាកន្លងទៅជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទៀតបានឈ្នះពានរង្វាន់ Goldman ជាលើកទី2លោកអ៊ុចលេងជាមេធាវីនិងជាសកម្មជនប្រជាដ៏សកម្មម្នាក់បានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំស៊ើបអង្កេតចងក្រងឯកសារលើការកាប់បំផ្លាញប្រជានៅកម្ពុជាក្នុងនោះផលប្រយោជន៍មួយចំណែកធំបានពីការកាប់ប្រជានៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃអ្នកមានអំណាចនិងជនដែលជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកក្រៅពីការងារផ្ទាល់ខ្លួនលោកទុយសេរីវឌ្ឍនាក៏ជាសមាជិកសកម្មមួយនៅក្នុងវេទិកាអាស៊ីបៃតងនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមអភិវឌ្ឍជនបទកម្ពុជាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចការបន្ថែមទាំងនេះនឹងអាចចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ព្រមទាំងទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនអំពីបរិស្ថានទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយផងដែរក្នុងអំឡុងពេល27ឆ្នាំមកនេះពានរង្វាន់ Goldman បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់សកម្មជនបរិស្ថានចំនួន169នាក់មកពី83ប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងដ៏មានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សកម្មជនបរិស្ថានហើយតែងតែស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទាបចំពោះការការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ2012លោកឈុតវុធីជាសកម្មជនការពារប្រៃឈើម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយមន្ត្រីនៃកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាខណៈពេលដែលលោកនាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅស៊ើបអង្កេតអំពីការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើខុសច្បាប់នៅខេត្តកោះកុងស្រដៀងគ្នានេះដែរម្ចាស់ពានរង្វាន់ Goldman ថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះគឺលោកអ៊ុចលេងក៏ធ្លាប់បានលាក់ខ្លួនដោយសារតែបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារក្រោយពីទម្លាយការកាប់ព្រៃឈើទំហំធំមួយដោយក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រុបដែលមានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកតុយសេរីវឌ្ឍនាបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាការងាររបស់លោកក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងសត្វព្រៃទាំងនោះប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយតែការស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងធម្មជាតិដ៏ជ្រាលជ្រៅបានជំរុញចិត្តលោកឲ្យបន្តកិច្ចការងារនេះតទៅទៀត
ហើយពេលដែលយើងធ្វើការកាន់តែខ្លាំងកាន់តែ active កាន់តែសកម្មទៅផ្នែកនេះយើងនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើន
លោកបន្តថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំនួញនិងអ្នកការពារបរិស្ថានឲ្យមានការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះបរិស្ថាននឹងមានការប្រសើរ
ខ្ញុំចង់ឲ្យទូនាទីរបស់ខ្ញុំនេះคล้ายទៅជាដូចថាទូតមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងពីរក្រុមនេះនិយាយគ្នាហើយមានក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាជប់ឲ្យប្រឈមឬក៏ការមិនជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកត្រាស់ទៅវិញមកសូមឲ្យមានការជឿជាក់គ្នាច្រើនឡើងហើយក៏ចង់ឲ្យការយល់ដឹងរបស់ភាគីទាំងពីរហ្នឹងមនុស្សទាំងពីរក្រុមហ្នឹងយល់ដឹង ឲ្យបានច្រើននិងជាពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកទុយសេរីវឌ្ឍនាដែលជាវីរៈជនបរិស្ថានគូមិនឆ្នាំ2010នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបរិស្ថានម្នាក់ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីជួយអភិរក្សនិងការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់ឲ្យមាននិរន្តរភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅពលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្ការការប្រើប្រាស់និងការយកទៅប្លង់ចោលនៅសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូក្នុងប្រទេសនេះសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិមួយស្ដីអំពីវិធានការបង្ការអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងពិធីសារបន្ថែមរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA ដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសន្តិសុខប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃក្រសួងធម្មពលអាមេរិកឬហៅកាត់ថា DOENNSA បានបិទបញ្ចប់ការពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសូដាវ៉ាត់អគ្គនាយករងនៃធម្មពលនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជាព្រមទាំងតំណាងនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសន្តិសុខធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អាមេរិកតំណាងទីភ្នាក់ងារ IAEA និងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីអាន Harrington អនុប្រធានរដ្ឋបាល DOENNSA ទទួលបន្ទុកបង្ការការសាយភាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូសម្រាប់ការពារជាតិបានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរណាស់មកហើយបានចាត់ទុកប្រព័ន្ធបង្ការអន្តរជាតិនេះថាជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្របង្ការការរៀលដាលនៃអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃស្ថាប័នទប់ស្កាត់ការសាយភាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសង្កត់បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសារៈសំខាន់នៃវិធានការបង្ការទាំងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីប្រាកនៃសាធារណរដ្ឋឆែកកាលពីឆ្នាំ2009ដែលនៅពេលនោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានសិទ្ធិអំណាចនិងធនធានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរជាតិរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសន្តិសុខប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃក្រសួងធម្មពលអាមេរិកឬ DOENNSA សហការជាមួយប្រទេសជាង30ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែលផ្ដល់ជំនួយដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់តំបន់និងរដ្ឋដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធគណនេយ្យនិងគ្រប់គ្រងធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកំឡុងសិក្ខាសាលានេះអ្នកជំនាញការពីរដ្ឋបាល DOENNSA និងទីភ្នាក់ងារ IAEA បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីវិធានការបង្ការអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិនិងជាវិធានការបច្ចេកទេសអនុវត្តដោយទីភ្នាក់ងារ IAEA ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេពិតជាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានថាតើសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្នុងប្រទេសមួយត្រូវគេដឹងឮនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពដែលមិនបម្រើដល់សន្តិសុខអ្នកជំនាញការក៏បានសម្របសម្រួលការធ្វើលំហាត់ដែលមានការចូលរួមឆ្លងឆ្លើយគ្នាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកចូលរួមនៅព័ត៌មានអំពីការរៀបចំសេចក្តីប្រកាសនានាប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារ IAEA អំពីសារធាតុសកម្មភាពនិងទីតាំងជាក់លាក់ក្នុងពេលថ្លែងបិទសន្និសីទនោះមន្ត្រីផ្នែកនយោបាយនៃស្ថានទូតអាមេរិកលោក Samuel Downing បានអបអរសាទរដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដាក់ពិធីសារបន្ថែមឲ្យចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2015ជាផ្នែកមួយនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការបង្ការមិនឲ្យមានការសាយភាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះលោក Samuel Downing ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តចូលរួមជជែកពិភាក្សាក្នុងប្រតិបត្តិនេះដោយសារការធ្វើបែបនេះលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសមាសធាតុបច្ចេកទេសនៃពិធីសារបន្ថែមនេះដែលអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តពិធីសារនេះការដាក់ពិធីសារបន្ថែមនេះចូលជាធរមានគឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារ IAEA និងសិក្ខាសាលាដែលផ្ដោតទៅលើពិធីសារនេះជួយធានាថាបណ្ដារដ្ឋដែលមានសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូតិចតួចដូចជាកម្ពុជាជាដើមអាចបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវិធានការបង្ការនានាដើម្បីបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថាសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូត្រូវបានគេទុកដាក់ឲ្យបានស្រួលបួលដោយសុវត្ថិភាពនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងបុព្វហេតុសន្តិភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាពួកតាលីបង់បាន
ពួកតាលីបង់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់អ្នកដំណើរចំនួន27នាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងឧបតវៈហេតុថ្មីថ្មីបំផុតនៃការចាប់ពង្រត់ដ៏ធំនេះការចាប់ពង្រត់នៅព្រឹកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តហែលមែនដែលមានភាពចលាចលខ្លាំងនៅទីនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រយុទ្ធពួកបះបោដែលបានចាញ់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអាប់ឌុលហ្គាហ្វូថុកហ៊ីប្រធានមន្ទីរដឹកជញ្ជូនខេត្តបាននិយាយថាបុរសប្រដាប់ទៅដោយអាវុធធុនធ្ងន់បានឈប់រថយន្តចំនួន14គ្រឿងរួមមានរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរទៅជិតស្រុកហ្គារ៉េកហើយបានចាប់ពង្រត់ពួកអ្នកដំណើរទាំងនោះចំនួនរាប់សិបនាក។នៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញវង់ក្រុមរាំក្បាច់ B-Boys បានហក់ឡើងលើឆាកចាក់ក្បាច់ផ្កាផ្ងារពេចរពោចក្រោមកម្លាំងខ្យល់ដែលបក់បោកអមទៅដោយលំអងធូលីនិងភ្លេងចង្វាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ផងដែរ។អ្នករាំចាក់ក្បាច់ចំនួន6នាក់ដែលពាក់អាវយឺតនិងខោខបយនិងមានមួកខ្មៅពាក់ចំហៀងក្បាលគឺសុទ្ធតែជាជនភៀសខ្លួនវ័យក្មេងដែលបានគេចចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី។អរិយាពេលជាសັບជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយពួកគេបានហាត់សោមក្បាច់រមរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីកន្លែងមួយដែលឥឡូវបានក្លាយជាផ្ទះរបស់ពួកគេទៅហើយគឺជាជំរំជនភៀសខ្លួនអាបាតដែលលាតសន្ធឹងល្វឹងល្វើយនៅតំបន់ខឺគីស្ថាននៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការហាត់សោមរមចង្វាក់នេះមានគោលបំណងបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយនិងភាពជាតារានៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាជនភៀសខ្លួនមានទេពកោសល្យឬ Refugees Got Talent ដែលរៀបចំឡើងដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬដែលហៅថា UNHCR យុវជនរួមចាក់ក្បាច់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមនេះនិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សម្នាដឹងតាមរយៈការសម្ដែងនេះថាសូម្បីតែជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំនេះជីវិតនៅតែបន្តទៅមុខទេពកោសល្យរបស់យើងនៅតែបន្តទៅមុខហើយខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលខ្ញុំអាចរួមក្បាច់នេះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានគម្រោងស្នើសុំទិដ្ឋាការវិនិយោគមិនមានភាពស្មុគស្មាញអ្វីនោះទេបើអ្នកមិនដាក់ទុនក្នុងទឹកប្រាក់$500,000ដើម្បីចូលរួមបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីកនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងក៏ប៉ុន្តែតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺថាគណៈកម្មការសន្តិសុខនិងអត្រាការប្រាក់បានចោទប្រកាន់ថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលដឹកនាំគម្រោងនេះបានប្រើប្រាស់ថវិកាក្នុងអត្រា 2/3 នៃទឹកប្រាក់ចំនួន$2,700,000ខុសគោលដៅដែលជាទឹកប្រាក់ដែលពួកគេបានរៃអង្គាសពីអ្នកវិនិយោគទុនជនជាតិចិនចំនួន50នាក់ហើយមិនបានសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនោះតាមការគ្រោងទុកនោះទេករណីរឿងអាស្រូវនៃមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ Pacific Patron នេះគឺជាការចោទប្រកាន់នៃករណីខ្លែងបន្លំចុងក្រោយបង្អស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងទិដ្ឋាការ EB5 ដែលតម្រូវឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនជាទឹកប្រាក់ចំនួន$1,000,000ដែលនឹងជួយបង្កើតឱកាសការងារចំនួន10ឬក៏តម្រូវឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនជាទឹកប្រាក់ចំនួន $500,000ប្រសិនបើគម្រោងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងតំបន់វិនិយោគទុនដែលអាចទទួលបានទិដ្ឋាការ EB5 ដែលមានឈ្មោះថា Targeted Employment Area ដែលតំបន់ទាំងនោះមានអត្រាការងារធ្វើខ្ពស់បំផុតបើសិនជាគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យមែនគឺវានឹងជាគម្រោងឈ្នះឈ្នះសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុននៅទីនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពី5:00-5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ហើយនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.